Minule jsme si v našem pořadu řekli, přátelé, že teď máme před sebou zvláštní novozákonní text, který se nebývalou měrou opírá o znalost všeho toho, co se odehrálo ve Starém zákoně a taky co bylo napsáno. Obsahuje tento náš novozákonní text, obsahuje celou spoustu citátů z textů Starého zákona a je určen na prvním místě nebo primárně těm, kteří byli starozákonním způsobem vychováni a kteří svým pokrevním původem patřili k vyvolenému božímu národu. Na několik týdnů máme před sebou list Židům. Náš učitel, kterému při výkladu této knihy dáme povětšině poněkud větší prostor, říká, že po všech těch prorockých zjeveních, která tu byla a která vždycky můžeme charakterizovat jako částečná, přichází okamžik, kdy Bůh posílá svého syna a v něm je už nikoli další částečné zjevení dokonalé boží vůle, nýbrž v něm je veškerá boží plnost. Posledně jsme se zmínili, že list Židům při kanonizaci písma zpočátku částí křesťanstva nebyl přijat. Důvod byl jednoduchý. Ti věřící si totiž podle svého vlastního porozumění věci chtěli přivlastnit místo Izraele a přizpůsobili si zaslíbení, která se ve starozákonních písmech na Izraele vztahovala. Zduchovnili je, tedy i ta vysloveně tělesná nebo materiální, když byla dána Izraeli, vzali si je pro sebe. A tak to proměnili do duchovní oblasti a nasměrovali na sebe, přičemž tím vlastně odmítli uznat, že Bůh má svoje plány ještě i se svým lidem, s Izraelem. Izrael, pravda, po zboření chrámu a rozprášení Židů po celém světě de facto přestal existovat. Nedlouho poté, co vznikla církev. A to bylo těmto lidem potvrzením, že jejich výklad je správný. Mnohým se zdálo být naprosto logické, že církev nahradila Izraele a převzala všechna jeho požehnání, která byla ve Starém zákoně božímu lidu zaslíbena. Pochopitelně bylo nutné nějak vyklouznout z celé řady nepříjemných textů, které byly adresovány Izraeli coby neblahá proroctví, coby kletby. Právě proto jsou ty příliš těsné aplikace starozákonních textů na církev někdy dosti vratké, i když mnohé myšlenky si přivlastňujeme rádi a neznamená to, že je to úplně špatně. Bůh dnes zve k sobě všechny lidi, Židy i všechny ostatní národy, tedy národy pohanské. Až se tento boží záměr naplní, pak si Bůh vezme svoji církev z tohoto světa, ve kterém teď žijeme, a znovu začne jednat se svým vyvoleným lidem. Tehdy přijde čas, kdy se naplní všechna ta velkolepá zaslíbení, která už po mnoho staletí na své naplnění teprve čekají. Prostřednictvím Izraele se pak dostanou mnohá požehnání taky všem ostatním národům světa, tak si to Pán Bůh od samého začátku, kdy si vyvolil svůj lid, velice přál. Přál si, aby jeho vyvolený lid byl příkladem, který by k Hospodinu přitahoval i všechny ostatní národy. Posledně jsme se zmínili také o otázkách spojených s autorstvím této epištoly. K některým námětům pro zamyšlení nad těmito otázkami se ještě dostaneme v průběhu čtení samotného textu. Ale budiž pro nás zásadně důležité, že autorem listu Židům je sám Bůh, Duch Svatý, bez ohledu na to, kdo text samotný zapisoval. Další otázkou tvořící poněkud zázemí této naší nové epištoly byla datace. Někteří uvádějí rok 85, 90 nebo dokonce 96. V samotném textu epištoly je však o jeruzalémském chrámu řeč v přítomném čase a docela normálním tónem, bez náznaku nějaké tragické devastace, již zničení chrámu v roce 70 pro upřímné Židy dozajista bylo. To by tedy naznačovalo, že kniha mohla vzniknout ještě před touto tragickou událostí, čili před rokem 70. Pokud jde o samotný text, list Židům obsahuje celou řadu citátů ze Starého zákona. Vždyť je napsán těm, kteří v zákoně byli vychováni a kteří v něm ještě žili. Epištola je výjimečná tím, že velmi zvláštním způsobem odhaluje naplnění mnoha starozákonních obrazů na Pánu Ježíši. Dopis Židům ukazuje, že spasení v Kristu, přijaté člověkem skrze důvěru v Boží slovo a pak taky oddané následování Krista, je něco víc než život pod hrozbou zákona. Tahle myšlenka je vyjádřena mnohokrát v různých kontextech pomocí srovnávacího slůvka lepší. List Židům nám ukazuje, že Boží zákon je dobrý, ale Boží milost zjevená v Pánu Ježíši je lepší. Nyní v Kristu přichází docela nové období. Oběti zvířat v chrámě pozbývají platnosti před Bohem, protože jejich smysl byl naplněn a tudíž vyprázdněn. Není důvod je znovu obětovat. Tato epištola je pro nás mimořádně aktuální právě proto, že nám v novém a velmi jasném světle ukazuje Pána Ježíše Krista jako Mesiáše. Představuje ho velmi dobře propracovaným způsobem na pozadí starého zákona, který nepozbyl platnosti, ale který se životem a dílem Pána Ježíše naplnil. A tak nám ukázal novou a živou cestu, která je v něm samotném. Začátek listu praví: mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k našim otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Kdybychom studovali nějakou vědu, zejména takzvanou exaktní vědu, jako je třeba matematika nebo geometrie a tak podobně, setkali bychom se tam s určitými tvrzeními, která se pokládají za základní, samozřejmě pravdivá, a z nichž se vychází pro veškeré další úvahy. Tato tvrzení se nazývají axiomy. Axiomy jsou tvrzení, která se pokládají za výchozí v celé vědě a za obecně pravdivá. Proto se ani nedokazují. Nanejvýš se nějakým způsobem ilustrují. Těmito axiomy většinou studium příslušné exaktní vědy, tedy přesné vědy, začíná. Na axiomech pak stojí všechno ostatní. Tímhle pojednáním o axiomech začíná svůj výklad náš teolog s mnohostranným rozhledem a jako příklad uvádí geometrii a konstatuje, že pokud studium geometrie nezačneme axiomy, pak studium nezačneme vlastně vůbec. Tak se například setkáme s výrokem, že přímka je v prostor určena dvěma body, které navzájem nesplývají. To je skutečnost, která se hned na začátku konstatuje a kterou se pak dále nesnažíme dokazovat, nýbrž jen ji užíváme. Počítáme s ní, vycházíme z ní. Pokud přijmeme za pravdivé toto tvrzení, pak je možno případně přidat ještě další axiomy a na nich dohromady potom stavět další odvozené kameny celé vědy. Mimochodem, všechna ostatní tvrzení, kromě axiomů a kromě definic, se pak už různým způsobem, takovým tím matematickým aparátem, dají dokazovat, respektive musí dokazovat. V naší epištole Židům hned v prvním verši vidíme použití jednoho ze základních axiomů celého písma. Podobně jako je tento axiom vidět v první knize Mojžíšově, je to tvrzení, že Bůh prostě existuje. Bůh tu je. Je živý a koná své skutky. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k našim otcům ústy proroků. Dnes existuje řada kurzů a seminářů, které se snaží vybudovat filozofický systém. Systém, kterým by bylo možné dokázat existenci Boha nevěřícím lidem. Několika takovými kurzy jsem prošel, povídá náš vzdělanec, takže vím, co říkám, když konstatuji, že jde pouze o ztrátu času. Jistě se tím nepopírá logické myšlení, naopak. ani se tím nepopírají různé příměry, které mohou posloužit k určitému nahlédnutí, k porozumění některým skutečnostem. Nicméně dokazovat Boha vědecky nebo snad filozoficky, což by taky mělo být vědecké, to prostě není možné. Totiž víra v Boha je záležitostí nitra člověka. Pán Bůh nás nechce ubít argumenty, že existuje. Vždyť by to pro něho nebyl žádný problém. On nás nechce ubít argumenty, aby nás o své existenci přesvědčil, ale přeje si, aby mu člověk prostě důvěřoval. Něco není v pořádku, když jdeš do hor, díváš se na jejich krásné strmé štíty, nebo když kráčíš po břehu moře, nebo když koukáš do mikroskopu, nebo do hvězdářského dalekohledu, a přitom všem si nepřipustíš, že to vymyslela a taky hmotně vytvořila dokonalá bytost Stvořitele. Žalmista už před staletími v obdivu pokorně zpíval: nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. To je kratičký úryvek z 19. žalmu. První skutečnost, kterou jsme v Židům 1.1, tedy v první kapitole v prvním verši, zhledali, byla, že o Bohu se mluví jako o nepochybné skutečnosti, jako o někom živém, kdo prostě existuje a je aktivní. Druhá skutečnost, která v listu Židům v první kapitole v prvním verši zaznívá coby axiom, je to, že Pán Bůh mluví. Bůh mluvíval už v dávných dobách. Mluvil mnohokrát a rozmanitými způsoby. Z tohoto konstatování, že Bůh mluvíval a ještě stále mluví, je velmi jasné, že Bůh je inteligentní bytost, že je osobnost, která má svoji historii, která má svoji budoucnost, chceme-li ho umístit do času, ale především, že má informace, které umí zpracovávat a taky umí komunikovat. Bůh je tím, kdo taky člověku udělil určitou míru inteligence a schopnost komunikovat. Bůh si odedávna, od samého stvoření člověka, přál s člověkem komunikovat, jako s blízkou bytostí, jako s přítelem, který mu bude rozumět, se kterým bude sdílet své záměry. Bůh chtěl s člověkem jednat jako s někým, kdo se bude tvůrčím způsobem podílet na uskutečňování jeho velkolepých božských plánů. A tuto komunikaci s člověkem Bůh nepřerušil definitivně ani v okamžiku, kdy člověk zhřešil, kdy se vědomě postavil proti Bohu a proti jeho slovu. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna. To je citát z Nové Bible Kralické. K tomu prvnímu slovu častokrát nebo mnohokrát se náš vykladač zamýšlí nad biblickou historií, ve které Bůh mluvil k různým lidem. Mluvil s Adamem, s Enochem, s Abrahamem, s Mojžíšem, s Davidem, a tak bychom mohli jmenovat jak tyto mimořádně významné lidi, tak taky docela nenápadné mnohé další postavy, které byly taky citlivé na slovo živého Boha a kterému důvěřovali. S každým z těchto lidí hovořil Bůh o něčem jiném podle toho, jaká byla doba a v jaké situaci se nacházeli. Abrahamovi Bůh nepodával desatero přikázání a s Mojžíšem nehovořil o tom, že z královského rodu vzejde Mesiáš. McGee nám s odvoláním na tento první verš listu Židům říká, že Bůh nedal celé poznání hned Adamovi, ani později věrnému Abrahamovi, ale postupně každému z nich sdělil něco, co bylo možno připojit jako zřejmé zpřesnění k tomu, co od Hospodina přijali předchozí generace. Vidíme tu určitý vývoj poznání. Plnost času ovšem představuje taky plnost poznání a to je nám jako lidstvu zjeveno právě v Božím synu Pánu Ježíši Kristu. To vyjádření rozličnými anebo mnoha způsoby nám ukazuje, že Bůh používal různé cesty, různé způsoby komunikace s různými lidmi v různých dobách. Trochu jinak komunikoval s Adamem. Zdá se, jako by se s ním procházel po zahradě a prostě si s ním povídal. Trochu jinak se zjevoval Abrahamovi, ať už ve snách, anebo tím, že se Abraham setkal s jeho zvláštními andělskými vyslanci. A docela jinak hovořil Bůh s Mojžíšem. Z jehož přítomnosti pak Mojžíš jednou odešel s deskami zákona. Zákon se na dlouhá staletí stal významnou boží řečí k božímu vyvolenému lidu. Mojžíšova komunikace s Bohem pak přinesla národu ještě další, konkrétnější prostředky božího oslovení. Byly to obrazné, nicméně hmotné, viditelné věci, které Izraelci měli uskutečňovat, na kterých se měli podílet, ať už to byly nápadné formy obětí nebo mnoho jiných obřadů, či přímo formy velkých božích činů před očima celého lidu. Tak třeba na poušti, nebo konec konců při odchodu na poušť, potom na poušti a při osidlování zaslíbené země a taky v pozdějších dobách. Kromě toho ve starém zákoně Bůh používal ke svým sdělením pro lidi, a to nejen pro svůj vyvolený národ, vybraných lidí, kteří mu byli věrni, které si vyvolil a kterým nějakým způsobem svěřil své adresné, aktuální slovo. Byli to takzvaní proroci. A tu je znovu velmi pozoruhodné se dívat na Bibli jako na knihu, kterou vlastně zapisovalo přes 40 různých pisatelů. A ti se navzájem mnozí většinou ani nemohli znát, protože žili v docela různých dobách. Celkem v období 16 staletí. Jak je to úžasné, že Bůh si ve své lásce v každé době našel způsob, jak člověka oslovit a jak mu ukázat svou lásku a svůj zájem. A pozoruhodné pro mě je, že Bůh různým způsobem oslovoval nejenom své věrné, ty, kteří mu chtěli naslouchat, ale často oslovoval i ty, kteří o něho nestáli, a tím ukazoval svoji přízeň. Ať už jde o prvního velkého vraha jménem Kain, nebo později třeba o krále Achaba, nebo o krále Saule, který se obrátil k Bohu zády. A tak bychom mohli pokračovat v řadě dalších lidí, které Bůh oslovoval, i když stáli proti němu. Bůh mluví. Mluví k těm, kteří ho hledají, ale často hledá cestu a oslovuje i ty, kdo se staví proti němu. Chce je získat, chce jim ukázat svoji lásku, svoji velikost, svoji velkorysost, svoje odpuštění. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna, jehož ustanovil za dědice všeho a skrze něhož stvořil také světy. Jak zvláštní a silné zahájení dopisu pro potomky těch, kdo v minulosti slyšeli ta různá Hospodinova oslovení. Zvláštní zahájení epištoly adresované znalcům toho dosud promluveného božího slova, aspoň tedy těmi znalci měli být, jakožto boží vyvolený národ. Bůh kdysi mluvil k otcům. Jak to zní na jedné straně hrdě, vidíte? Nejsme někdy hrdi na své předky nebo na velikány, kteří v naší historii byli v našich národech? Což není příjemné rozmlouvat s cizinci a vysvětlovat jim, že pocházím z národa, ze kterého byl také učitel národů Jan Amos Komenský, a že John Huss nebo Jan Hus je z národa, ze kterého jsem i já, A tak bychom mohli pokračovat. Bůh kdysi mluvil k otcům. Ano, otcové byli velikáni, ale jak je to s námi? Objeví se přirozená otázka. Toto vyjádření totiž na druhé straně může samo o sobě vyjadřovat určitý archaismus, zaostávání na vlastní velikosti, z minulých dob. A přesně taková byla situace vyvoleného národa v době, kdy byl psán tento list. Vzpomínka na to, že otcové byli velicí a že Hospodin Bůh se jim zjevoval, byla snad jediným pozitivním pohledem na tento národ, který teď byl v područí Říma a zanedlouho na to byl pak na celá staletí úplně rozprášen po celém světě. Bůh kdysi mluvíval k otcům. Nevím, jestli i dneska není příliš mnoho lidí, kteří se v různých křesťanských společenstvích odvolávají na své otce. Na to, že Bůh mluvil k těm otcům. Na to, že otcové měli poznání. Abychom si rozuměli, slýchám to od evangelikálních křesťanů. A to slovo otců je pak víc než to, co Bůh těm otcům řekl. Pisatel našeho aktuálního listu ovšem ukazuje, že Bůh má své aktuální slovo taky pro novou dobu, která nastala. Druhý verš. Ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna, jehož ustanovil za dědice všeho a skrze něhož také stvořil světy. Naším velkým přáním je, přátelé, aby toto boží promluvení bylo zřetelně slyšet v každém srdci. Bůh k nám promluvil ve svém synu. Apoštol Jan k tomu velmi příkře říká, že kdo má syna božího, má život. Kdo syna božího nemá, nemá život. Ta zpráva o božím synu je tedy klíčová pro každého člověka. Příště budeme ve čtení listu Židům a v úvahách o těchto textech pokračovat dále. Bůh vám žehnej, přátelé.